the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, leo ikiwa ni Jumatatu, Mei 24, mwaka naonu wa 2021. Ninayekukaribisha ni Harrison Kamau, ikiamini kuwa juma lako limeanza kwa kishindo kama ilivyo kwetu sisi.
Na mimi ni BMJ Mridhi, tukiwa leo tumekuandalia mengi kama ilivyo ada ikiwa ni Jumatatu. Tunaanzia hali ilivyo baada ya mlipuko wa volcano huko DRC, utasikia hayo, na hali ilivyo pia baada ya sitisho la hasia huko Palestina, bila pia kusahau ya vumayo kwenye mitandao ya kijamii, pamoja pia na muziki, manake bila muziki unapojua show hii haiwezi endelea. Ni miongoni tu mwa yale tuliyokuandalia hivi leo.
Basi tuanzie katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mlipuko wa volcano ulitokea mashariki mwa nchi mwishoni mwa wiki. Baada ya tukio hilo, hali ya maisha inasemekana kuwa ngumu, hasa kwa wanawake na watoto baada ya makazi yao kuteketea. Mwenzetu Austel Malivika anatufahamisha zaidi kutoka mji wa Goma.
Abetina Deda, mama wa umri wa miaka zaidi ya 30, nyumba yake imeteketea na watoto saba wake wote haijulikane wapi walipo, baada ya volcano kulipuka siku ya Jumapili katika eneo la Vuhene karibu na mji wa Goma. Na anakuja asubuhi kutazama sehemu yalikuwa makazi yake baada ya kutoka ukimbizini.
Hali ya maisha inakatala, jamaa yangu yote napotea na watoto 7-9 ya tu yapapata, tujue kama tufanye nini. Tunaomba msaada, hatuna nafasi ya kutosha tena, kila kitu hatuna nafasi ya kukimbilia, tunakosa tuko tunalala nje, hatujue kama tufanye nini. Ni kama serikali haituangalilie ngisi ya kufanya, hatujue kama tutie mafikiri wapi. Hapa tuko na wasiwasi, tunapenda tuishi, tunapenda mtuko njo na lazima ya msaada.
Mbali ya mama huyu, Mate Siku Ndunda, yeye hafahamu wapi mke wake pamoja na watoto walipokimbia lava za volcano.
Na kama tunaonekana hapa iko kilio, na tunaugua sana sana, jamii zote hatujui ziko wapi, na watoto kupitia watoto shida ziko nyingi, na vile vile gisi tuko hapa hatujui tufanye nini,
wote wakiwa hawana chakula, maji na umeme, sehemu ya kulala. Ubuya Mark anasema hali ni mbaya.
Mugini kwanza ilisha lungula, na kama imelungula tunaomba msaada kutoka kwa serikali, vile gisi wanaweza tusaidia kutujengea tena zingine manyumba, na hatuna maji kwanza, ili ingekuwa kwanza ya kwanza, na kutupasulia barabara kusudi tena tuone vile gisi tutajenga manyumba. Bo, chakula yote ilibakia mu manyumba. Hapa tunaishi tu saa vile gisi, sijui kama ndege tutapatia tao, tutapata wapi chakula. Bo, kwenye tulikimbia kimbia, unakuja kutana parcele, unakosa kama watu kulikuwa kwangu hapa.
Wananchi wakiendelea kushutumu maafisa wanaohusika na volcano Ovege kwa kutowaarifu wakati wa volcano.
Manung'uniko makubwa sana ni sababu ya wa volcano loge tuko nao, me hatukupata na kututayarisha. Tulikuwa jua kama mbele volcano ikue tutapata sirene ama tutonata drapo. Tankia fika vitu visha kuwa mbaya sana. Sasa ni shida yenyewe tuko napenda tuwaulize ba volcanologe kama walikuwa complice na volcan juu tupate na sina tuyo na watutayarisha.
Na kwa sasa mitetemeko ya ardhi ikiendelea hapa na pale,
tremblement de terre na harufu mbaya sana inaogopesha wakaaji sana, na wakaaji wanalomba precision ya OVG juu bajue kama bajipozisione namna gani par rapport na hii fenomene imekuya bisikuma.
Wananchi waliokimbilia nchi ya Rwanda na wengine magharibi mwa mji wa Goma, eneo la Sake na Minova, wakianja kurudi wakiwa hawana sehemu ya kulala. Wakati tukienda hewani, ujumbe wa mawaziri kutoka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umewasili Goma, na kwa sasa wakiwa katika mkutano kutazama hatua ya haraka ya kuchukua kusaidia waathirika wa volcano. Oser Malivika, VOA Express, Goma.
Tukiondoka DRC sasa, twende mpaka huko nchini Misri, tuungane na mwenzetu Shafi Mbinda ambaye anaripoti kwamba licha ya mapigano kusitishwa katika ukanda wa Gaza kati ya jeshi la serikali na wapiganaji wa Palestina, onyo sasa linatolewa kutoka Palestina kwamba huenda amani isidumu kwa muda mrefu iwapo Israeli itaendelea kutumia nguvu dhidi ya Wapalestina kwenye mji wa Jerusalem. Shafi Mbinda.
Jena ila Baghdad.
Akiwa nchini Iraq, waziri wa mambo ya nje wa Palestina Riyadh Maliki anasema kwamba sisi tumekuja Baghdad. Ziara hii inakuja baada ya kumalizika uhalifu wa Israeli kwa raia wetu ukanda wa Gaza, na baada ya uharibifu mkubwa ambao ni nyote mmeshuhudia. uliopelekea vifo vya watu zaidi ya 240. Aidha, waziri huyo wa Palestina ameonya kwamba kuna uwezekano wa kuja kuibuka tena kwa mapigano kati ya Israeli na nchi yake, kwani sababu zinazochochea mapigano bado zipo.
Vita ya kijeshi au uadui wa kikatili wa Israeli umekuisha ndani ya awamu hii. Huenda ukarudi kesho, baada ya siku inayofuata, mwezi unaofuata, mwaka unaofuata, kwani sababu bado zipo. Asili ya uadui huu ni Jerusalem na yale yanayotokea katika mji huo mtukufu, mji ambao ni kitambulisho cha Kiarabu, Kipalestina, Kiislamu na Kikristo.
Mpaka kufikia hapo jana, kumeendelea kushuhudiwa kamata kamata ndani ya mji huo wa El Kudsi, maarufu kama Jerusalem. Wanawake na wazee pamoja na walinzi walitolewa na kuzuiwa kuingia katika msikiti mtukufu wa Al-Aqsa, huku idadi ya waliokamatwa na vikosi vya usalama vya Israel imeongezeka na kufikia 1,500 ndani ya kipindi cha hivi karibuni. Kadhalika, swala la kusitishwa majibizano ya makombora na kurejea hali ya utulivu bila masharti yoyote kumetajwa kuipa nguvu Israel kuendelea kuwatoa wakazi asili wa maeneo hayo chini ya usimamizi wa vikosi vyake vya kiusalama ili kuwapisha walowezi, jambo ambalo linalohofiwa kuja kuibua upya mapigano. Ushiriki wa Misri na Jordan unatajwa sana katika kutafuta ufumbuzi wa mgogoro huu ambao kwa kiasi kikubwa ni kizazaa cha usalama katika eneo. Samia Shukri, waziri wa mambo ya nje wa Misri, anaeleza namna alionavyo swala hili.
Suluhisho la kudumu linaloshamiri kadhia hii na kulipusha eneo la mashariki ya kati na ghasia ni kufanikisha haki za miswada ya kisheria kwa Wapalestina na nchi yao kuwa huru juu ya mipaka ile ya 67 na mji wake mkuu ni Jerusalem. Hili ni jambo la kurejelea siasa badala ya mapigano ya kijeshi.
Wakati pande zenye ushawishi mkubwa katika eneo zikiendelea kutoa juhudi za kumaliza mgogoro huu kati ya Israel na Palestina, Misri nayo imeendelea kupeleka misaada mbalimbali ya kibinadamu katika kivuko cha Rafa, ambapo ni mpaka wake na Palestina, iliyofungua kwa dharura ili kupokea waathirika na mashambulizi kutoka ukanda wa Gaza. Kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti Amerika.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa naye Abdi Shakur Abud.
Kiongozi wa upinzani wa Senegal Ousmane Sonko amezuiliwa kusafiri nje ya nchi ili kuhudhuria mkutano juu ya mustakbal wa sarafu ya nchi za Afrika Magharibi. Sonko amealikwa na mchumi Kako Nubukko kushiriki kwenye mkutano huo wa sarafu uliopangwa kufanyika mjini Lome, mji mkuu wa Togo, kuanzia tarehe 26 mwezi huu hadi 28. Uamuzi wa mahakama uliotolewa na jaji Abdullahi Hassan Tium umekataa kumpa ruhusa Sonko kusafiri kutoka nchini. Kwa hivi sasa kiongozi huyo wa upinzani anakabiliwa na kesi ya ubakaji na aliachiliwa kwa masharti kwamba anabaki ndani ya nchi. Kukamatwa kwake mwezi wa Machi mwaka huu kulizusha maandamano makubwa kote nchini, huku chama chake kikidai kwamba tuhuma za ubakaji dhidi yake ni njama za kisiasa. Sonko ni mpinzani mkuu dhidi ya rais Macky Sall. Mahakama moja ya Misri imekataa tena ombi la mmiliki meli iliyokwama mwezi Machi kwenye mfereji wa Suez kuachiliwa wakati kesi dhidi yake inaendelea. Mmiliki wa meli kubwa ya kontena Ever Given, Shoei Kisan, anataka meli hiyo kuachiliwa wakati uamuzi unachukuliwa kuhusiana na kesi nyingine ambayo mamlaka ya kusimamia mfereji wa Suez unataka fidia kwa ajili ya kufungwa usafiri kwenye njia hiyo mashuhuri kwa siku 6. Maafisa wa mamlaka hiyo wanataka meli kushikiliwa hadi pale inalipa dhamana ya fidia yenye thamani ya dola milioni 916 anayodaiwa mmilikiwa wa Ever Given. Mamlaka ya mfereji wa Suez inasema fidia italipa gharama za kuiondoa meli hiyo, hasara kutokana na uharibifu wa eneo meli ilipokwama na gharama za kulazimisha meli nyingine kubadilisha njia. Mamia waandamanaji walizuia usafiri kwenye sehemu ya barabara kuu ya mji mkuu wa Abuja nchini Nigeria hii leo kufuatia kuongezeka kwa visa vya utekaji nyara katika maeneo ya mji huo. Waandamanaji walitia moto matairi na kuzuia sehemu ya njia kuu kati ya mji wa Abuja na Kaduna katika wilaya ya Taafa, jimbo la Niger inayopakana na mji mkuu. Bango moja lilobebwa na mwandamanaji imeandikwa kwamba utekaji nyara umezidi mno, lazima usitishwe, ambapo siku tatu tu zilizopita watekaji nyara waliwateka watu watano na wakarudi tena jana kuwateka nyara watu wengine 16. Taifa hilo la Afrika Magharibi lenye wakazi wengi kabisa limekumbwa na utekaji nyara kwa miaka kadhaa sasa, pale magenge uhalifu yanawalenga matajiri ili kuweza kulipwa fidia. Lakini mnamo siku za hivi karibuni wanaolengwa ni watu maskini katika sehemu mbalimbali za nchi hiyo. Vyombo vya habari vya nchi hiyo vimeripoti kwamba watu 12 walitekwa katika mji wa karibu wa Madala na wawili wengine kutekwa katika mji wa Bwari wiki iliyopita. Polisi wa Abuja na wa jimbo la Niger hawakupatikana kuweza kusema lolote kuhusiana na madai hayo.
Sauti Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Na sasa, baada ya habari za kimataifa, sasa ni wakati wa barazani, ambapo kupitia ukurasa wetu wa Facebook tumeuliza ushauri wako kwa wanandoa ili wazuie mivutano ya mali au kurithi mali baada ya mmoja wao kufariki. Majibu naona ni mengi kweli kweli hapa. Kama hebu tusikie baadhi ya wasikilizaji wanasema nini kwa njia ya simu kabla hatujasoma maoni yaliyoandikwa kwenye mitandao ya kijamii.
Mimi ni Kambale Malikisha Alexi, napatikana mashariki mwa Kongo kwenye mtaa wa Ruchuru kiwanja. Sasa na mawazo yangu kuhusu urithi ni wakati watu wameoana, mume na mke wafanye kwanza ile harusi ya serikali, bawe na vikaratasi ya serikali na wahakikishe kuwa wameoana, na wakati wangali wazima wafanye karatasi fulani ambayo itaonyesha kuwa mmoja kati yao anaweza kufariki, urithi naweza enda upande fulani. Wakati anafariki ile karatasi itakuwa kama ni ushuhuda ambayo inaweza kuonyeshwa kusudi akisumbuliwa na watu fulani fulani wasije wakamsumbua kuhusu ile urithi. Ni ile ambayo inaweza kusaidia mmoja kati yao akibaki hata asumbuliwa na jambo lolote, lakini kama hawafanye hivyo magumu yanaweza kutokea. Kama ni mke anaweza kubaki, huenda familia ya ule mume ambaye alifariki anaweza kumnyang'anya mali yote, lakini kama kuna hizo vikaratasi hawezi kumtumbua hata kidogo. Nami namshukuru sana kabisa.
Naitwa Goligota Magabe Mkono wa DGM Lindi, Tanzania. Nisema kwamba sisi binadamu tunajisahau sana. Hii ni kutokana tu na elimu, maana watu wengi huwa vijana au mzee anafariki, mwisho wake watu wanaanza kugombania mali zake. Mimi niseme kwamba au nitoe wito kwa wanaume, tuwe tunatoa usia kabla ujafa. Maana hata kama ni kijana umemiliki nyumba, umemiliki gari, basi utakuwa na watoto au una watoto, una mama, una mke, basi uoroge mali zako uweke kwa mhusika ambaye ni wakili wa serikali, anatunza zile mali zako. Siku ukifariki bahati mbaya, basi maana sisi hatujui maisha yetu, basi ndio inakuwa ni kitu rahisi nzuri. Unapofariki watu hawasumbuki, ukoo hausumbuki, wakili anakuja anasemea kwamba marehemu alikuwa na mali kadhaa, lakini mali hizi zimegawanyika kwa mtoto fulani, mtu fulani. Basi ili kuondoa maneno kwa jamii na kugombana, tufanye tu kitu kama hicho, tuchangamke. Najua wengine wengi hatufahamu, lakini kupitia redio hii Washington, basi tutakuwa hii ujumbe umefika kwa jamii. Tutajirekebisha, tutatoa usia mapema kabla haujafa, maana sisi wanadamu tunatembea na kifo mkononi, hatujui sekunde wala dakika muda wa kufariki. Asante, barikiwa sana.
Nisome yake Kambwi wa Mwadui FC, anasema labda wanandoa wa ukafirini, ila wanandoa wa Kiislamu sisi tumeshapangiwa mirathi na muumba wa mbingu na ardhi na vyote vilivyomo. Kwa hivyo upingaji wa amri za Mungu ndizo zinawafanya watu, ama ndio inawafanya watu watokwe na ngekewa. Mtu akishakufa waanze kuhangaika au kuhangaikia mali, kwa sababu hamujaelekezwa na bwana yenu jinsi ya kugawana mali hiyo. Mwingine hapa ni nane huyu, Muzamu Mago huyu anasema ukilazimisha samaki kuishi nchi kavu lazima utapata shida tu. Watu wamesahau misingi ya dini, watu warudi katika dini. Kikalabu Moses Kambale anasema yuko DRC Kirumba Lubero, mimi ningependa kuwashauri kama ni baba ndiye ametoweka na amewacha watoto wadogo nyuma, ama nyumba wanayoishi na mali zote zibaki mikononi mwa mama, ili watoto pia waone faida ya pesa za baba yao wakati wanapokomaa. Basi mali igawanywe kwa watoto na wasichague mtoto msichana au wa kiume, wote wapewe sawa sawa. Ni ushauri huo kutoka kwa Kikalabu Moses Kambale. Nimalizie na Grace Nseka Nabo, na nashukuru kwamba kwa mara ya kwanza kwa siku nyingi naona mwanamke anachangia leo kwenye barazani. Anasema yuko kule Kiwanja Rushuru, mashariki mwa DRC. Anasema hivi, ili kusiwe mvutano juu ya urithi wakati mmoja wa wanandoa anafariki, naomba ule atakayebaki afahamu kwamba ule urithi wa mali aliupata kwa yule marehemu. Kwa hivyo naye pia asiache mvutano wakati anapofariki, ataweza hawa sawa sawa ile urithi kwa watoto, kwa sababu kama hafanyi hivyo mvutano utaendelea na utawaka, ama utakuwepo kati kwa watoto wakati anapofariki.
Basi namuona hapa Masunzu Jikulu, anasema yuko kule Kalambo, Rukwa, Tanzania. Anasema kwamba endapo mwanamke atatoweka, mali ya urithi yaweza ikabaki salama na watoto watapata haki, hata mume akioa mke wa pili lazima ataendelea ama watendee watoto haki pale, ili waweze kuwa na maisha na matumaini ya baadaye. Akikataliwa tu lazima wapoteze urithi. Endapo mume atatangulia, basi mwanamke hataweza kulinda hizo mali kwa mtoto, maana wanaume watakuwa wanatamani tu mali zilizoachwa na marehemu. Kodigoza Makabe anasema kwamba ushauri wangu wanaume, tuwe tunatoa urithi kabla ya yote, ili kuepukana na migogoro baada ya kifo kutokea. Shukuru Niskera Baji anasema kuko kule Bukoba TZ, anasema binafsi naona nikikuhakikishia kila mmoja wao anajua, anazielewa mali zao vizuri pia, na kuhakikisha kwamba wasia wake unafahamika wazi kwa watu wa karibu kwenye familia. Yote haya ni kupitia VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi kama unavyofahamu ni kwamba Express kamwe haikwendi bila muziki, ambapo hapa namuona Koffi Olomide anaingia taratibu na kibao chake Chuchu.
Safi, kitu safi hicho, kibao Chuchu chake gwiji wa muziki wa Kiafrika Koffi Olomide ndani ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na sasa namuona Josephat Kioko, mwenzetu huyu kutoka pwani ya Kenya, ametuandalia hoja kwa hoja, ambapo inasemekana kwamba mashabiki wa soka wa Afrika Mashariki wanafuatilia zaidi ligi za mataifa ya Ulaya kuliko za nyumbani, na hili si jambo geni, lakini hapo tusikie maoni ya baadhi ya wakazi.
Kwanza kabisa naitwa Hezbon Simba. Maplayers wetu, laiti wangelikuwa serious na jambo ambalo wanafanya, basi hata tungekuwa tunadhamini.
Kwa majina ni Uti General, jina la mtaani. Wajua sisi tuna nguvu ya kutosha, sisi kama Waafrika. Kuna wachezaji wengi ambao wanatoka katika nchi yetu ambao wameenda kucheza kule ng'ambo na wamefanya vizuri. Cha kusikitisha ni kwamba serikali yetu ndio haidhamini mchezo. Nadhani hiyo ndio shida kubwa ambayo sisi tuko nayo sisi kama Waafrika.
Hiyo haiwezi kuwa shida kubwa. Maana ukiangalia wachezaji wetu ni mabonzo. Kama watu ni mambumbumbu, watu ni mambu. Watu hawashiki.
Hiyo unamaanisha ni kwamba sisi katika nchi yetu, nchi ya Kenya, hatuna wachezaji wa kutosha au vipi?
Hakuna. Watu ni mambumbumbu. Hakuna vitu. Michezo ambayo inatambulika ni kama vile mbio. Mimi klabu yangu napenda zile klabu za kule England sana sana. Maanake huku nikiangalia Harambee Stars, nikiangalia GFC, siji Sofapaka, hakuna kitu.
Sasa kwa sababu wewe unajali sana michezo za ng'ambo, mimi kama fan wa Gor Mahia, kuna vijana wengi ambao wana uwezo wa kucheza kandanda, lakini unapata kwamba wale watu ambao wanaweza kudhamini mchezo huu kufika mbali ndio wameingia mitini. Ile pesa ambayo ilitolewa ili kudhamini huo mchezo ilinge katika mikono ya mabwenyenye. Ndio maana huwezi fanya kitu kama upati support.
Kwa majina naitwa Louis Suma Mumba, na support Manchester United cause hao watu wake wa kucheza wa kupoa, yani si kama timu za huku. Timu za huku watu wanacheza mara napata pesa zinaishia umuhimu, yani uwezi hata pia support team za huko hazina yani mpango yani.
Lakini sikiza kitu kingine. Umejua kama ukianza kucheza kwenu na uanze kujenga kwenu ndio kwingine kutajengeka. Hiyo ni ishara tosha kwamba Afrika kuna uzoefu, kuna talanta.
Mimi kama Simon, naitwa Simon Peter, na kauli yangu mkuu, mchezo za huku Kenya ni mzuri, sijakataa wachezaji wako, lakini serikali nao wakubwa wanapewa pesa za kufund hizo games, wanakula. Unapata chairman wa board hajawahi fanya mchezo kama wa boli. Mimi manyu kabisa. Yani,
je, hata kuna mmoja wenu hapa ambaye amewahi poteza muda wake kwenda kuangalia hata mechi moja ya Gor Mahia wakicheza na Bandari?
Mpira wa Kenya utabaki vile vile. Manake naezaenda nikaangalia baada ya dakika mbili niko ICU nilipigwa mara.
Nadhani tatizo kubwa hapa ni kasumba ambayo sisi kama Afrika tuko nayo. Tunawaona wazungu kama miungu, yani kama sisi ambao hatuwezi tukafika kile kiwango ambacho wamefika.
VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa hebu tusikie baadhi ya yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Kazi kwako BMJ.
Safi kabisa, napekua hapa kwenye mitandao ya kijamii. Mwisho wa weekend, unavyojua kwamba weekend watu wamestarehe na wanapata nafasi kubwa ya kuangalia ni nini kinajiri kwenye simu zao za mikononi, kwenye internet. Na naona mengi kabisa yanazungumzwa, lakini ni lile ambalo limeguza ama limenasa jicho langu kwa haraka hapa ni kuhusu kero ambazo zinatolewa nchini Tanzania kuhusu magari ambayo yanakuwa kwenye misafara ya watu wakubwa, yani viongozi namna hii. Na ni kwamba mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi katika mkoa wa Iringa, Abel Nyamahanga, anasema kwamba misafara hii inafaa ipunguzwe, na sio yeye peke yake na wala sio tu katika eneo la Iringa. Imekuwa kwamba, msikilizaji, na najua pia umeyaona haya, viongozi wengi wakati wanafanya ziara katika maeneo tofauti, misafara ya magari inakuwa ni mirefu kweli, yani magari ni mengi, na ni hali ambayo inasitisha shughuli ikiwa ni pamoja na biashara, na hivyo basi kuchangia katika udororaji ama kudorora kwa uchumi. Mengi yanazungumzwa, wanasema hasa wakati rais anakwenda pahali wanakuwa ni wengi sana, wanamfuata na magari makubwa na mengine yasiyo makubwa, lakini wengine wanataka tu waonekane wapo, kama anavyosema huyu Nunu Mangazimbo, jina gumu hilo kulitamka. Anasema wengine wanajionyesha tu, hata wakati ni mkutano tu wa mkuu wa mkoa unakuta magari yamejazana pale, unashindwa watu hao wanafanya kazi gani. Na haya, msikilizaji, sio tu Tanzania, ni yameshuhudiwa katika nchi zingine, hata huko Uganda, hata huko Kenya, hata wapi, hata DRC. Kwa hivyo wanaomba kwamba hali hii watu wapunguze msongamano ya magari, wengine watembee kwa miguu ikiwezekana, ili wasisitishe shughuli na kufungwa kwa barabara. Naona muda unatupa kisogo, msikilizaji, nimpishe Kamau amalizie VOA Express.
Tunapoelekea kukamilisha VOA Express hivi leo, kwanza tuangalie baadhi ya majibu kutokana na swali tulilouliza kupitia ukurasa wetu wa Facebook kuhusiana na maoni yako kufuatia kusitishwa kwa mapigano kati ya wanajeshi wa Israel na wapiganaji wa Kipalestina. Je, amani hiyo itadumu?
Hapa namuona Erika Gande anasema sitisho litadumu kama Wapalestina wataweka silaha zao chini. Amazon Bosco anasema kwani Wapalestina wao wanasemaje kwa upande wao? Kaspa Sikuku anasema ndio, wakizingatia na kujali sana utu kuliko kitu. Huyo ametoka Bungoma, Kenya, bwana Kaspa Sikuku. Richard Kambale kutoka Beni, DRC, anasema hata kidogo, kwani vita vyao ni vya kutoka kizazi na wanapigania eneo ambalo kila mmoja hataki kuachilia. Naona maoni ni mengi sana, muda hauturuhusu kabisa kumaliza. Naona kina Kahindi Gondoro, Dennis Donozio, kuna Salimu Mwenjuma, miongoni mwa wengine wengi, wote nawashukuru kwa kushiriki kwenye VOA Express.
Basi kufikia hapo ndipo tunakamilisha VOA Express Jumatatu ya leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha show ya leo, msimamizi ya DJ Riami, producer Aida Isa, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye BMJ Muridhi, kwa pamoja tukikutakia jioni njema kutoka hapa Washington.